რადიო თავისუფლება FM 107.4. გწელდება ჩვენი მაუწყებლობა ახალი ამბებით. ბრაი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. რუს ჰაკერებს ეკისრებათ პასუხისგებლობა უკრაინაში ელექტროენერგიის გათიშვის გამო. შეერთებული შტატების რესპუბლიკურ პარტიას სურს დამტკიცდეს კანონი, რომელიც ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას შეზღუდავს. ბელგიის პოლიციამ პარიზის ტერაქტების ახალ სამხილებს მიაგნო. გერმანიის პოლიცია აცხადებს, რომ ახალ წელს კელნში ძალადობაში 18 ტოლვილი იყო გარეული. 96 წლისა გარდაიცვალა ირანის ბოლო შაჰის და პრინცესა აშრაფი. ამ და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. კიბერუსაფრთხოების ამერიკული ფირმა ISIT დარწმუნებულია, რომ რუსი ჰაკერების ჯგუფმა, რომელიც Send Urmis სახელითაა ცნობილი, გამოიწვია დეკემბერში უკრაინაში ელექტროენერგიის უპრეცედენტო გათიშვა. შეერთებული შტატების უსაფრთხოების უწყებებს ადრეს ჰქონდათ ეჭვი, რომ რუსეთი იდგა უკრაინაში ასევე სხვა ქვეყნებში ელექტროენერგიის გათიშვის მსგავსი ინციდენტების უკან, მაგრამ საჯაროდ დამნაშავეებს არ ასახელებდნენ. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რუსეთი დაადანაშაულა ელექტროენერგიის გათიშვაში, რაც დასავლეთი უკრაინის 80,000 მომხმარებელს შეეხო. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონპროექტი, რომლის მიზანია კონგრესმა ზედამხედველობა გაუწიოს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, მოიწონა ერთ-ერთმა საკვანძო კომიტეტმა 7 იანვარს, რითაც დოკუმენტს გზა გაეხსნა კონგრესში მომავალი კვირისთვის დაგეგმილი კენჭისხვისკენ. კანონპროექტმა, რომელიც დაამტკიცა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა, შეიძლება ცირი გამოუთხაროს მნიშვნელოვან შეთანხმებას ბირთვულ სფეროში ირანთან. ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელი აბუ მუჰამად ალ-ადნანი დაიჭრა ერახში, ამბარის პროვინციაში საჰაერო თავდასხმის შედეგად. ალ-ადნანი პროპაგანდის სფეროს განაგებს ექსტრემისტულ ორგანიზაციაში. ის ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების არმიას ყავდა დაკავებული. მის ხელში ჩაგდებაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს $5 მილიონი ჰქონდა დაწესებული. ბელგიის პოლიცია ვარაუდობს, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც 13 ნოემბერს პარიზის ტერაქტების დროს გამოიყენეს, ინახებოდა ბრიუსელის იმ ბინაში, რომელსაც ეჭვმიტანილები ქირაობდნენ. 10 დეკემბრის ჩხრეკისას იქ მიაკვლიეს სალაჰ აბდელისლამის ერთ-ერთი თავდამსხმელი, რომელიც პარიზიდან ბრიუსელში დაბრუნდა და იმალებოდა ძმის თითის ანაბეჭდებს. ბინაში ნახეს ასევე სხვა საგნები, რომლებიც ასაფეთქებელი მოწყობილობის შესაქმნელად შეიძლება და გამოეყენებინათ. ცნობას შეიცავს ბელგიის პროკურატურის განცხადება, რომელიც პარასკევს გამოქვეყნდა. გამოძიება თვლის, რომ პარიზის ტერაქტების მომზადება ნაწილობრივ მოხდა ბელგიაში, სადაც 10 პირია დაკავებული. გერმანიის ხელისუფლების თანახმად მათ მიაკვლიეს თავშესაფრის მაძიებელ 18 ტოლვილს იმ 32 ეჭვმიტანილს შორის, რომლებიც დაკავშირებული არიან კელნში ახალი წლის ღამეს ძალადობასთან. ცნობით ეჭვმიტანილები დაკავებული არიან. პოლიციის წარმომადგენლის ტობიას პლატეს თქმით, პოლიციამ დაადგინა იმ 32 პირის ვინაობა, რომლებმაც როლი ითამაშეს ძალადობაში და მათგან 18 თავშესაფრის მოპოვება ცდილობს გერმანიაში. დაკავებულთა უმეტესობა ეჭვმიტანილია ქურდობასა და სხეულის დაზიანებასთან დაკავშირებულ ძალადობაში. სამი შემთხვევა სექსუალურ ძალადობას ეხება. გარდაიცვალა ირანის უკანასკნელი შაჰის და ირანის პრინცესა აშრაფ ფაჰლავი 96 წლის ამის თაობაზე შაჰის ვაჟმა რეზა ფეჰლევიმ თავისი ფეისბუქის გვერდზე გაავრცელა ინფორმაცია. სულ მოკლედ საქართველოს შესახებ. შეწყალების კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს ალექსანდრე ელიშაშვილს და გაზეთ ქრონიკის მთავარ რედაქტორს ელისო კილაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში უჩივლა ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკე ბესელიამ. მისი ადვოკატის თანახმად საქმე ეხება ცილისწამებას. ახალი ამბები ოქრო პირუხაძემ გაგაცნოთ. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს გადაცემის ხმის რეჟისორი და მთელი გადაცემა ეძღვნება შარლი ებდოს ტრაგედიას. შარლი ებდოს ტრაგედიიდან ერთი წელი გავიდა და დღეს დასავლური მედია ძირითადად სწორედ ამ საკითხს აშუქებს თავის გადაცემებში და სტატიებში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება მედია ექსპერტი, ჟურნალისტი ნინო დანელია და ჩვენ ისე ვისაუბრებთ გამოხატვის თავისუფლებაზე, შეიცვალა თუ არა გამოხატვის თავისუფლების მიმართ დამოკიდებულება შარლი ებდოს ტრაგედიის შემდეგ. კიდევ მეორებ, შარლი ებდოს ტრაგედიის შემდეგ ერთი წელი გავიდა. იმხანად რა თქმა უნდა გამოეხმაურა ჩვენი რადიოც ამ მოვლენას პირველ რიგში, გადაცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი სოფლიო პარიზის ტერაქტამდე და ტერაქტის შემდეგ. სიუჟეტის დასრულების შემდეგ მუსიკალური პაუზა იქნება და ნინო დანელია შემოვა სტუდიაში.
საფრანგეთს ბოლო წლების განმავლობაში ასეთი მასშტაბური მშვიდობიანი აქცია არ ახსოვს. ერთიანობის მარშს პარიზში მსოფლიოს 40 ქვეყნის ლიდერი და 1,000,000 ადამიანი შეუერთდა. მშვიდობიანი დემონსტრაციები გამართა ევროპის სხვა დიდ ქალაქებში, ლონდონში, მონრეალში, ბერლინში, ბრიუსელში, ვენაში. მსოფლიო ლიდერებთან ერთად საფრანგეთის მთავრობა სოლიდარობა საქართველოს მთავრობამაც გამოუცხადა. პარიზში ჩასულმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ 7 იანვრის ტრაგიკულმა მოვლენებმა მთელი მსოფლიო გააერთიანა.
საფრანგეთი არ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, ეს არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. ჩვენ კარგად გვახსოვს თუ როგორი მხარდაჭერა გამოიჩინა ფრანგმა ხალხმა და ზოგადად საფრანგეთის მაშინდელმან ლიდერებმა აგვისტოს ომის დროს და ზოგადად ამ ფენომენის წინააღმდეგ გაერთიანება არის აუცილებელი და სწორედ დღეს იყო ამის ძალიან კარგი დემონსტრება.
7 იანვარს პარიზში რადიკალი ისლამისტების თავდასხმებმა 17 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მათ შორის გამოცემა შარლი ებდოს 10 თანამშრომელიც. მსოფლიო მედია საშუალებებში გამართული დისკუსიების დროს პარიზის ტერაქტის პარალელებზე საუბრისას არაერთხელ გაიხსენეს 11 სექტემბრის ტრაგედიაც. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვაც, რაც მსოფლიო საზოგადოებას გაუჩნდა, არის ის თუ რა შეცვლის პარიზის ტერაქტი საფრანგეთისა და დანარჩენი მსოფლიოსათვის. 11 სექტემბრის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გამკაცრებულ პოლიტიკას ხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი. ის აცხადებს, რომ პარიზის ტერაქტი ფაქტობრივად გაუთანაბრდა 11 სექტემბრის ტერაქტს, რომლის შემდეგაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამკაცრდა მიმოსვლა, შეიზღუდა გარკვეული თავისუფლებები. ცვლილებებს გოგოლაშვილის აზრით ევროპის ქვეყნებშიც უნდა ველოდოთ. ცვლილებები შესაძლოა ევროკავშირის ქვეყნებთან თავისუფალი სავიზო რეჟიმის მოლოდინში მყოფ საქართველოსაც გავრცელდეს.
მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველომაც გამკაცროს, გააძლიეროს თავისი მუშაობა მიმართულებით, ანუ კერძოდ ტერორიზმის ცდელობის აღკვეთის, ანუ ტერორისტების გადაადგილების, ეს ყველაფრის კონტროლი უფრო მაღალ დონეზე უნდა ავიდეს იმისთვის, რომ ევროპელებს დაუმტკიცოთ ჩვენ, რომ უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში ეს ევროპას საფრთხეს არ შეუქმნის.
კახა გოგოლაშვილის მოსაზრებით, სავარაუდოდ მოთხოვნები გაიზრდება დასავლეთის ქვეყნების პარტნიორი აღმოსავლეთის ისლამისტური სახელმწიფოების მიმართაც. მათ მკაცრად მოსთხოვენ მათივე ქვეყნებში ექსტრემისტული ისლამური დაჯგუფებების აკრძალვას. ტერორიზმის გლობალურ ხასიათზე მეტყველებს აფრიკაში განვითარებული პროცესებიც. კახა გოგოლაშვილის აზრით, აფრიკის ქვეყნებში ექსტრემისტული ორგანიზაციები სულ უფრო და უფრო იზრდება და მოძრაობის სახეს იღებს. ამის მაგალითია ნიგერია, სადაც კონტროლის დაკარგვა შესაძლოა მთელ აფრიკაზე უარყოფითად აისახოს. შესაძლოა ევროპა ერთიანი ძალით გაუმკლავდეს იმას, რაც ერაყში ხდება, ფიქრობს პოლიტოლოგი, მაგრამ ცალკე ტერორიზმის კერები გაჩნდეს აფრიკაში და იქიდან მთელ მსოფლიოში გავრცელდეს. ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ პოლიტიკის ცვლილების პირველი ინიციატივით უკვე გამოვიდა ესპანეთის ხელისუფლება, რომელმაც შენგენის შეთანხმების დებულებების გადახედვა და შეთანხმების მონაწილე ქვეყნებს შორის სასაზღვრო კონტროლის შემოღება მოითხოვა. მაინც საიწავა მსოფლიო პარიზში განვითარებული მოვლენების შემდეგ. ეს შეკითხვა გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღუშსაც დაუსვით, რომლის გაზეთის პირველ გვერდსაც წლების განმავლობაში არაერთხელ მიუმართავს პოლიტიკური სატირისათვის. ტუღუში არ გამორიცხავს, რომ უსაფრთხოების ომების გამკაცრებასთან ერთად შესაძლოა დასავლეთმა გადადგას უფრო მკაცრი ნაბიჯები ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ და ძალა გამოიყენოს. მეორე მხრივ, მისი პროგნოზით მსოფლიო სავარაუდოდ დაფიქრდება მიდგომების შეცვლაზე იმისათვის, რომ მომხდარმა ფაქტმა არ გამოიწვიოს ცივილიზაციების დაპირისპირება.
ასევე ველოდები სერიოზულ ანალიზს და სერიოზულ დისკუსიებს ჩვენი ტიპის ქვეყნებშიც, იმიტომ რომ ჩვენს დავინახეთ, რომ არსებობს საფრთხე, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ რა არის მსოფლიოს თავარი, ასე თქვა, ფასეულობა. და რამდენად აქტიურად და რამდენად ძლიერი დაცვის იმპულსები არსებობს სხვა ღირებულებების ან ფასეულობების ხო რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის და ჩვენ იქით მივისწრებთ ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენც უნდა დავიწყოთ ძალიან სერიოზული დისკუსიები რომ რა შეიძლება მეტი და ღრმა რეფორმები დემოკრატიული რეფორმები გავატაროთ მაგ გარკვეული საკმაოდ დაძაბული ინტერესი შეიძლება ასე ვთქვათ რა შინა პროცესები მოყვება აი ასეთ ძლიერ პროტესტ აღმოსავლეთის ქვეყნებში. აი რა იქნება მათი რეაქცია? რა გაკვეთილი არის მათთვისაც ეს?
მოსალოდნელი მსოფლიო ცვლილებების ფონზე პარიზის ტერაქტის შედეგებს საქართველოს კონტექსტში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აფასებს ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძეც. პარიზში მომხდარმა ტერორისტულმა აქტმა საქართველოს ხელისუფლებას უნდა უბიძგოს ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ქვეყნის მოქალაქეები არ ჩაერთონ ტერორისტულ საქმიანობაში.
ჩვენი სპეციალური სამსახურები ინდარენ და იყვნენ დაინტერესებულები ამ პიროვნებებით, რომლებიც დღესდღეობით იხრებიან ტერორისტების მხარს სიმპათიებს და გამოხატავენ.
უკვე ცნობილია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ინიციატივა 18 თებერვალს ვაშინგტონში უსაფრთხოების საკითხზე მსოფლიო სამიტის გამართვის თაობაზე.
be, never see, won't see what might have been. What I felt, what I've known, never shine doing what I've shown. Never free, never me. So I don't be, don't give up.
Ძელდება გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ნინო დანელია არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ შარლი ებდოს ტრაგედიის წლისთავზე. დიახ, ერთი წელი გავიდა ამ ტერაქტიდან. ალბათ მნიშვნელოვანი შეიძლება ასე ითქვას ის არის, რომ ამ ტრაგედიის შემდეგ ადამიანებმა ხელახლა დაიწყეს საუბარი გამოხატვის თავისუფლებაზე. გამოხატვის თავისუფლება არის თუ არა აბსოლუტური? ამ კითხვით ვინა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა, შეიძლება ძალიან სწორხაზოვანი კითხვაა, მაგრამ სწორედ ეს კითხვა დაისვა ამ საშინელი ტრაგედიის შემდეგ პირველ რიგში რამდენადაც მახსოვს.
ეს კითხვა ძალიან ხშირად ისმება ნაკლებ დრამატულ და ტრაგიკულ მოვლენების დროსაც, იმიტომ რომ მართლაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენად აბსოლუტური შეიძლება იყოს გამოხატვის თავისუფლება და რა თქმა უნდა ეს არ არის აბსოლუტური ღირებულება, მაგრამ არის ძალიან კაფიოდ განსაზღვრული, როდის შეიძლება შეიზღუდოს გამოხატვის და ზოგადად სიტყვის თავისუფლება. და ყველაზე უფრო ისეთი კაფიო კრიტერიუმი არის ის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებრივ ინტერესზე. როგორც კი არის საუბარი იმაზე, რომ საზოგადოება, ну, საზოგადო სიკეთე უფრო მეტი შეიძლება მოყვეს გამოხატვის თავისუფლებას, მაშინ ცხადია გამოხატვის თავისუფლება არის შეუზღუდავი და როდესაც პირიქით ჩვენ შეიძლება დავაზიანოთ საზოგადოება, ან ადამიანები
მოუწოდოთ
ტერორიზმისკენ, აგრესიისკენ, კი ბატონო, ან გამოვთქვათ, არ ვიცი, ისეთი ან თქვათ ისეთი რამ, რამაც შეიძლება მყისიერი საფრთხე გააჩინოს, თქვათ სიცოცხლის რომელიმე ერთი კონკრეტული ადამიანის ან ერთი კონკრეტული ჯგუფის, მაშინ ცხადია გამოხატვის თავისუფლება იზღუდება. სხვა ყველა დანარჩენ შემთხვევაში, რაც არ უნდა კატეგორიულად მიუღებელი, რაც არ უნდა თქვათ ქსენოფობიური ან ჰომოფობიური იყოს გამონათქვამი, ეს გამონათქვამი დასაშვებია, თუმცა ცხადია ეს უკვე არის სარედაქციო პოლიტიკის, ცხადია ეს უკვე არის ეთიკის საქმე, თავისთავად თქვათ ჟურნალი ან გაზეთი ან გადაცემა ან იგივე რადიო გამოაქვეყნებს თუ არა ასეთი ტიპის გამონათქვამებს. ანუ გამოხატვის თავისუფლებით ეს არ იზღუდება, თუმცა ეს არის თქვათ სარედაქციო პოლიტიკის და ეთიკის და ზოგადად პროფესიონალიზმის საქმე.
მაგრამ ალბათ ერთმანეთის გან უნდა განვასხვაოთ რეალობა და რეალობის კარიკატურა, რეალობა და ლექსი, და მიმიხვდი ალბათ რაზეც მინდა რომ ვისაუბრო, აგერ სალვადორ დალიზე ვკითხულობდი და ანდრე ბრეტონი წერს, რომ ნამდვილი სიურეალისტი და ნამდვილი მხატვარი ის არის, ვინც გაბედავს, აიღებს ავტომატს, ეს 20-იან წლებში დაწერილი წარმოგიდგენიან, შევა პარიზის რომელიღაც კაფეში და მიახრიტავს იქ მყოფებსო. ამას როც ამბობს ანდრე ბრეტონი, ამას როც ამბობს სიურეალისტი, ნახევრად ღიმილით, აუ, შეიძლება ნახევრად ღიმილით არა, მაგრამ ვიცით როდის რა კონტექსტში ამბობს, ეს შეიძლება აღარ აღვიქვათ ტერორისტულ აქტად. ანუ ახლა საუბრობთ იმაზე, თუ რა არის რეალური მოწოდება ძალადობისკენ, როდესაც ადამიანები მაგალითად შეურაცხყოფილად გრძნობენ თავს და რა არის მხატვრული სახე და მხატვრულად ასახული, აი ამ შემთხვევაში კარიკატურა, რომელიც შემოგთავაზა შარლი ებდომ.
რა თქმა უნდა, და
შეიძლება უკაცრავად შეიძლება ბევრი ხა გაღიზიანდება, როცა ამბობთ მხატვრულად, აქ არ ვლაპარაკობთ ხარისხზე, არ ვლაპარაკობთ გენერალზე.
არა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა,
შეიძლება იყოს მხატვრული ნაწარმოები.
რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიძლება იყოს ანუ ის რაც არ არის რეალობა, არის ფიქცია, ყველაფერი არის არარეალობა, ხო? და ეს არის ნახატი, ხო, ეს არის ნახატი და ვთქვათ, სანამ საქართველოსში გადმოვინაცვლებთ, ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი გამოცემა, მათ შორის ნიუ-იორკერი იმ პერიოდშიც და დღესაც წერდა, რომ აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი კულტურული კონტექსტი, აი სოციალურ-პოლიტიკური ფონი, რომელშიც შარლი ებდო წარმოიშვა და ეს კარიკატურები წარმოიშვა, ეს არის საფრანგეთი, რესპუბლიკური ტრადიციის მქონე ქვეყანა, რომელიც ყველაზე უფრო ძაფრად უპირისპირდება რელიგიას, აი ამ საეკლესიო კულტს, ხო, კათოლიციზმს, მონარქიას, ძალაუფლებას და აი ხა სწორ სანამ აქ მოვდიოდი, კითხულობდი ერთ-ერთ სტატიას, სადაც იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ამ ადამიანებისთვის არ არის რომელიმე ჯგუფი, საზოგადოებრივი ჯგუფი, რომლის მიმართაც მათ აქვთ რაიმე პიეტეტი, პირიქით, მათ შეუძლიათ დასცინონ, გააკრიტიკონ კარიკატურულად გამოსახონ ნებისმიერი პოლიტიკური ჯგუფი, ცხადია უფრო მეტად, ვთქვათ, მემარჯვენეები, ვიდრე მემარცხენეები, თუმცა მემარცხენეებსაც სულ დასცინიან და კარიკატურებს ხატავენ, ასევე ყველა რელიგიური ჯგუფი, მათ აქვთ იესო ქრისტეს კარიკატურა, ბუდას კარიკატურა, ნუ მუჰამედის ხო ვიცით რომ ყველაზე უფრო მეტად გახმაურდა, და ასევე ის ჯგუფები, რომლებიც თქვათ პირდაპირ აქტივისტთა ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ თავს ესხმიან თქვათ ადამიანებს, მაგალითად ფემინისტები ყავს ძალიან ისეთ გაკრიტიკებული და სხვადასხვა ასე თქვი საზოგადოებრივი ჯგუფები, ანუ ზოგადად როდესაც ისინი ხედავენ რომ ვიღაცა იკრებს ძალაუფლებას, სულ ერთია თქვათ რა ტიპის ღირებულების მატარებელი იქნება, ის მაშინვე იწებენ ამ ჯგუფების კრიტიკას. ახლა ნახოთ რა ხდება საქართველოში. მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ ჩვენი კულტურული გარემოს და კონტექსტის გათვალისწინებით და აი ამ ბოლო ფაქტების გათვალისწინებით რა ჩვენ დახდება, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობდეს რაც შეიძლება ბევრი სპექტაკლი, ფილმი, ლექსი, მოთხრობა, არ ვიცი, გადაცემა, Facebook პოსტი, ნებისმიერი ტიპის გამოხატვის ფორმა, სადაც ადამიანები ბედავენ და აკრიტიკებენ, დასცინიან ჩვენს რელიგიურ ელიტას და აი ამ საეკლესიო ძალაუფლებას.
ან ძლიერს.
მოდი ესე ვთქვათ. რაღაცა ძლიერს, კი ბატონო, უბრალოდ პოლიტიკურა ძლიერის
ყველაზე ძლიერი ეს
გაკრიტიკება, ხო, ანუ წმინდა პოლიტიკურის რაღაც ადამიანებს უადულდებათ, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი მიაკუთვნებენ ამ თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფებს და რელიგიური სიძლიერის, ხო, და რელიგია არის ისეთი რამე, განსაკუთრებით ეს რელიგიური ინსტიტუტი არის ისეთი რამე, რომელსაც ყველა რაღაცნაირად ენის მოჩლექვით და თავდახრით ელაპარაკება, სწორედ ამიტომ და ამავე დროს რელიგიური ინსტიტუტი არის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოლიტიკური ინსტიტუტი დღეს საქართველოში, ინსტიტუტი, რომელიც ერევა პარლამენტის მუშაობაში, კანონმდებლობაში, რომელიც იბარებს მინისტრებს და ეუბნება თქო რა უნდა იყოს მათთვის პრიორიტეტი, რა უნდა იყოს ნაკლები პრიორიტეტი აი ამ კონტექსტში და ჩვენ ხედავთ რომ აი ეს აი ამ ფონზე შეიძლება თქო ლექციაზე დაჭრან ლექტორი, რომელიც იტყვის რომ ღმერთი მოკვდა და ციტირებას გაუკეთეს თქო ნიჩეს, შეიძლება ცემონ წერალი რომელმაც დაწერა რომ თქო დედასთან ჰქონდა ინცესტი და აი სულ ბოლო როდესაც ბატი ამაღლობელის
რომელიც თითქმის უფრო მწავეთ აღიქვეს ვიდრე ღმერთი მოკვდა.
ძალიან მწავეთ აღიქვეს.
ანუ დამცველი აღმოაჩინა ამ შემთხვევაში საქართველოს პატრიარქს ვიდრე იესო ქრისტეს. შეიძლება ასეც ითქვას.
და ეს არის სწორედ ის გაუკუღმართებული სოფხედელობა, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან საშიში არის დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ ადამიანებმა შექმნეს კერპი, შეიყვარეს კერპი და ყველაფერი ის რაც გამორიცხავს სწორედ ქრისტიანობას და მოყვას ის სიყვარულს და მართლაც ქუჩაში მიუსაფრად გაყინულ მათხოვარს, ხო? იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი გახადეს ერთი კონკრეტული ადამიანი, რომელსაც აქვს სწორედაც რომ რელიგიური ძალაუფლება და თავსაძლევს უფლებას, რომ ჩაერიოს რაღაცეებში. და მე ვიტყოდი, რომ თვითონ კერპი არის,
რომ მისგან შექმნეს.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის პასუხისმგებელი არ კერპი, რომ მისგან ქნიან კერპს, ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩანს ეს მის დამოკიდებულებაში, ჩანს მის ეპისტოლეებში, ჩანს ინტერვიუებში. თუმცა ის ადამიანები, ვინც კერპი შექმნა პატრიარქისგან, ცხადია, ბევრად უფრო რადიკალურები არიან, ბევრად უფრო ესე უმტკიცებენ ერთგულებას რაღაცა თავდადებით, ვიდრე შეიძლება ის მათგან მოითხოვდეს, იმიტომ რომ ჩვენ აი სულ უკანასკნელი როდესაც მას შეწყალების უფლება ითხოვა, ნახეთ როგორ თავის მომწველად იქცეოდნენ პარლამენტარები და როგორ მოიქცა პრემიერი და ნახეთ რა უპასუხა პატრიარქმა, როდესაც თქვა რომ მე ეს შემთხვევით თქვიო რაღაცნაირად გული ამიჩუყდაო, ხო? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ის რა თქმა უნდა ცალსახად არის პასუხისმგებელი, ისევე როგორც ყველა პოლიტიკური ლიდერი, რომლის კრიტიკაც არ შეიძლება, რომლის მიმართაც აი ესე მონური მორჩილება არის საჭირო, ცხადია, ეს ამას ითხოვს. სიმიტორი სამას რო არ ითხოვდეს, მაშინ ადამიანებიც ასე არ იქნებოდა
გაწყობილი. აი, ხო, ამაზე ძალიან კარგი ლექსი იყო რატი ამაღლობელის და მას მოეწონა ეს ლექსი და
მე დარწმუნებული ვარ, შეწყდება კრიტიკა მომენტალურად.
არ არის რატი, ისევ რატის აპატიებენ, უფრო სწორად
შეიძლება
ლექსიც მოეწონა.
რა თქმა უნდა და ისევ მოტრიალდებიან და იტყვიან, რომ ეს ხო არამე იგულისხმა სინამდვილეში და სულ არ უგულისხმიათ კრიტიკა,
რომ აი იმდენად კეთილია, რომ ან ასე შეუნდო, ალბათ უფრო ეს იქნება.
ხო, არ ვიცი, შედეგი იქნება ერთი და იგივე. შედეგი იქნება ის, რომ რატის კრიტიკა აღარ შეწყდება.
ხო, მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიცით და ახლა არის შანსი, რომ კიდე ისევ დაიწყონ ლაპარაკი იმაზე, რომ სისხლის სამართლებრივი ჩარევას მოითხოვდა გარკვეული ჯგუფი, თუ გახსოვს, რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფის გამო. არ ვიცი, შემდეგ ამაზე საუბარი თითქოს შეწყდა.
ჯერჯერობით, ხო, შეჩერებული.
მაგრამ არის შანსი, რომ ხელახლა დაიწყონ. რა უნდა უთხრათ ამ ჯგუფებს, არ ვიცი, შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება მიიღონ ადამიანებმა. ალბათ ისინი უკავშირებენ ამას ანტიდისკრიმინაციულ კანონსაც, ისინი ამბობენ, რომ აი ასეთი შეურაცხყოფების გამო თუნდაც ეს იყოს ლექსით, მე ვარ, ესე იგი, მე მოვითხოვ ადამიანს, რომაც შეურაცხყო ჩემი გრძნობები, დაისაჯოს. და ხშირად იხსენებენ სწორედ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც მიიღეთ ამ თავიანთ სასარგებლოდ. ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ალბათ ამ კითხვაზე მიპასუხებ. ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გვექნება კიდევ 15 წუთი გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა ეგვიპტეში ისრაელიდან ჩასულ ტურისტებზე. 7 იანვარს მომხდარ თავდასხმაზე ტურისტებს ცეცხლი გაუხსნეს ქაიროს ერთ-ერთ სასტუმროსთან ავტობუსში ჩასხდომისას, სრული შედეგად არავინ დაშავებულა. ექსტრემისტების განცხადებით თავდასხმა იყო რეაქცია მათი ლიდერის აბუბაქრ ალ-ბაღდადის მოწოდებაზე, რომ ებრაელებს უნდა გაუსწორდნენ. ბელგიის პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ ბრიუსელში რამდენიმე კვირის წინ ჩატარებული რეიდისას პოლიციამ ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში აღმოაჩინა პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარ ტერაქტებში ეჭვმიტანილი სალეჰ აბდესლამის თითის ანაბეჭდები და ასაფეთქებელი ნივთიერებების კვალი. ბელგიის პროკურატურის განმარტებით ეს ადასტურებს, რომ პარიზში მომხდარი თავდასხმა, რომელსაც 130 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ნაწილობრივ სწორედ ბელგიაში იგეგმებოდა. კრემლის პრეს-მდივანმა დიმიტრი პესკოვმა სიცრუე უწოდა შეერთებული შტატების სადაზვერვო ანალიტიკური კომპანიის სტრატფორისფერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალების სადაზვერვო სამსახურის უფროსი გენერალი იგორ სერგუნი არა მოსკოვის მახლობლად, არამედ ლიბანში გარდაიცვალა. ეს ინფორმაცია უარყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომაც. 2014 წლის აპრილში ევროკავშირმა გენერალი სერგუნის ხვაპირებთან ერთად შეიტანა ნუსხაში რუსი მაღალჩინოსნებისა, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს ხელყოფენ. ავღანეთში დაღუპული ქართველი სამხედროს ვასილ ყულჯანიშვილის ოჯახს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას სახელით ამერიკული ჯილდო ბრინჯაოს ვარსკვლავი გადასცა დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. ვასილ ყულჯანიშვილი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მტკიცე მხარდაჭერის მისიის დროს გამოჩენილი განსაკუთრებული მამაცობისა და თავდადებისთვის დააჯილდოვა. ვასილ ყულჯანიშვილი ავღანეთში პატრულირების მე ამბოხეთა თავდასხმის შედეგად გაცული წლის 22 სექტემბერს დაიღუპა.
ვაგრძელებთ განაცემას. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ წელზე, შეიძლება ასე თქვას, შარლი ებდოს ტრაგედიიდან. ეხა ერთი წელი გავიდა და ამ ერთი წლის განმავლობაში ადამიანები, კიდევ ერთი ძალიან ძიმე ტერაქტი მოხდა სწორედ პარიზში, თუ გახსოვთ. ამ ხნის განმავლობაში დისკუსია გრძელდება გამოხატვის თავისუფლებაზე და გრძელდება იმაზე, თუ აი ნინომ გარაცემის დასაწყისში აღნიშნა, რომ ფრანგულ კარიკატურას აქვს თავისი ტრადიციები, ხო, როგორც მე მივხვდი, და ის არის ფრანგული კულტურის ნაწილი. და გრძელდება საუბარი იმაზე, არის თუ არა ეს კულტურული დაპირისპირება. მუსულმანურ კულტურასაც აქვს სატირა, ხოჯა ნასრედინი შეგვიძლია გავიხსენოთ მაგალითად, მაგრამ იქ ღმერთის დაცინვის ტრადიცია არ არსებობს. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის გარკვეული თუ ასე ისეთ კულტურების დაპირისპირება ასევე. და მაინც ამ ტრაგედიის მერე დისკუსიები გრძელდებოდა და საქართველოში ლიბერალური ფრთაც მემარცხენეებთან განსაკუთრებით ამბობდა, რომ კატეგორიულად უარს ამბობდა კატეგორიულად იმაზე, რომ გაეზიარებინა ლოზუნგი „მე ვარ შარლი“. თუ გახსოვს.
კი, როგორ არ მახსოვს. ხო.
როგორ ხსნით ამას? ანუ შეიძლება თუ არა ავხსნათ მათი პოზიცია.
კი, შეიძლება, უბრალოდ ჯო თვითონ ახსნეს მათ თავის პოზიცია კარგად, უბრალოდ მე გავემეორებ მათ ახსნელს, თუმცა მანამდე მოდი გაქცემ პასუხს იმ კითხვაზე, რომელიც მკითხე კულტურაზე რა ვუთხრათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ თქვა რაღაცა ლექსი, ან კარიკატურა, ან ფილმი, ან გამონათქვამი, ან მათი რელიგიური ცნობების შეურაცხყოფა, ხო? მე ვფიქრობ, რომ პასუხი ამ შემთხვევაში არ არის ძალიან რთული, იმდენად რამდენადაც ჩვენ და თუკი ჩვენში ვგულისხმობ საქართველოს, შევთანხმდით იმაზე, რომ ჩვენ ცხოვრობთ საერო კანონებით, ჩვენ ცხოვრობთ სეკულარულ სახელმწიფოში, ჩვენ არ ცხოვრობთ თეოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც თქვა შეიძლება ჯულის კანონი ან შარიათი განსაზღვროს ჩვენი ურთიერთობის და თქვა შრომის წესებს, არამედ ჩვენს ურთიერთობას სახელმწიფოსთან და ერთმანეთთან განსაზღვრავს კონსტიტუცია და სხვადასხვა კანონმდებლობები, ხო? ამიტომ ეს კანონმდებლობები და განსაკუთრებით კონსტიტუცია არ იცნობს ასეთ ტერმინს, როგორიც არის რელიგიური ცნობების შეურაცხყოფა, და ძალიან რთულია რელიგიური ცნობების შეურაცხყოფა მაშინ, როდესაც ადამიანი არის მორწმუნე. პირიქით, თქო, ყველანაირი შეურაცხყოფა ითვლება
რაღაცნაირად
მადლად და ხო, და პირიქით, ეს ადამიანები ძალიან ძლიერად, ძალიან ისეთ შეუპოვრად რწმენაში ძალიან ტკიცეთ, აღუდგემია ხოლმე ამგვარი ტიპის შეურაცხყოფას. პირიქით, ის ცოტა ესე რაღაცნაირად აროგანტულად ზემოდან უყურებენ ეს ადამიანებს და უნებიან, რომ ნუ აი თქვენი გონება არ განათლდა ჯერ საკმარისად, ხო, თქვენ არ გესმით, აი ეს აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური ჭეშმარიტება, და პირიქით ეცოდებათ კიდევაც ასეთი ადამიანები, რომლებიც შეურაცხყოფენ ხოლმე ვთქვათ ღმერთს ან რელიგიურ ცნობებს, ხო? ამიტომ და პატრიარქს რა თქმა უნდა. ამიტომ მგონია, რომ გაუკუღმართებული არის ჩვენში ყველაფერი, რაც ამ საკითხებს უკავშირდება, ამიტომ რომ მე ვიცნობ ძალიან ღრმად მორწმუნე ადამიანებს, რომლებიც პირიქით, სწორედ აქციებზეც მოსულან, მხარი დაუჭერიათ უპირობოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ასეთ კრიტიკის ქარცელში არიან, სწორედ იმიტომ, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არ განკითხვა სხვა ადამიანების დაჩაგრულის მხარდაჭერა და განსაკუთრებით სუსტის მხარდაჭერა, ხო? ამიტომ პასუხი არის მარტივი. რელიგიური ცნობების შეურაცხყოფა არ არსებობს იქ, სადაც შეთანხმებულები ვართ საერო ურთიერთობებით ცხოვრებაზე.
მაგრამ დარწმუნებულები ვართ, რომ ახლა რომ გამოკითხვა მოეწყოს, თქვა საზოგადოებაში, საზოგადოების უმრავლესობა არიწყოს, რომ ის თანახმა იმაზე, რომ არ იყოს საერთო სახელმწიფო საქართველო. ძალიან საშიშ კითხოსვავ, მაგრამ მოდი დავსვათ ასე.
იცი რა, არ ვიცი. თქვა, შეიძლება, როდესაც მარტო დარჩებიან აი კითხვართან იქ არ მოუნდეთ ამის შემოხაზვა, იმიტომ რომ თავის თავს წარმოატყუებენ, არა? მე მგონი უფრო საჯარო სივრცეში ამბობენ ადამიანები ასეთ რამეებს, რომ თქვა ხვეწ დაანახონ, რამდენად მორწმუნენი არიან ისინი და თქვა როგორ ანთებენ სანთლებს, რამაძლებს ამის საფუძველს, ცხოვრების წესი მათი არის განსხვავებული, არ გვინდა სიღრმეებში წასვლა, თუნდაც ის რომ ყველა აღნიშნავს ახალ წელს, რომელიც არ არის მართლმადიდებლური ახალი წელი. ჩემთვის უკვე არის სიმპტომი იმის თქმის, რომ ადამიანები ფიქრობენ სხვანაირად, ცხოვრობენ სხვანაირად, უბრალოდ მათ ამ სიტყვას ვიხდი, ამ სიტყვას გამოვიყენებ, უტყდებათ ამის საჯაროდ თქმა. და რაღაცნაირ შეთანხმებულად ამბობენ, რომ
აი ყველანი რეკლამაც გადიოდა ხის განმავლობაში.
ხო, რა თქმა უნდა. ხო, აი და ეს არის წოს არავითარ პირიქით. სვამენ შენი ვრათ ვიცნობ ადამიანებს, რომელიც ამობენ, რომ ჯერ არის ახალი წელი და უცებ სვამენ და
ამას ადამიანებს სისუსტედ მიიჩნევენ ალბათ და შემწყნარებულნი არიან ამ საკითხზე.
ხო, თუმცა ამ ახალი წელს აღნიშნვის დროს შეიძლება თქვან, რომ არ ვიცი, მარხულობენ და თქო და შეჭამენ მწვაც, არ ვიცი. ხო, უბრალოდ ეს მე მგონია რაღაცანაირად შენ თავთან დაბნეულობა ან გაურკვევლობა, ну, ზოგჯერ შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად გაუბედაობაც, რო თქვა საჯაროდ ის, რაც ცინამდვილეში ფიქრობ და იცხოვრო ისე, როგორც გეცხოვრებ. ახლა მოდი დავბრუნდეთ
შარლი ებდოს. მე ვარ შარლი.
აჰა, მე ვარ შარლის და კრიტიკას განსაკუთრებით მემარცხენეებისგან, რატომ იყო ეს, რატომ იყვნენ ისინი ამის წინააღმდეგნი, იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ, რომ შარლი ებდო ეს არის სწორედ რაღაცნაირად ინსტიტუციონალური ნაწილი ძალაუფლების და მათ თქვა, რომ შარლი ებდო დასავლური, ხო, ევროპული განსაკუთრებით ღირებულებების და აი ეს სწორედ ძალაუფლების უფლებები, რაღაცნაირად ებრაულ ქრისტიანული ძალაუფლებები შეთანხმებულად ებრძვიან მუსლიმს და ეს განსაკუთრებით თქვათ მათთვის გახდა ნათელი, როდესაც ქვეყნის სახელმწიფოების მეთაურები ჩავიდნენ პარიზში და თქვათ ყველანი ერთად იდგნენ და გლოვობდნენ ამ ტრაგედიას. შეიძლება ეს ასეც იყოს, შეიძლება რაღაც ნაწილისთვის ეს იყოს სწორედ რაღაცნაირად პოლიტიკური მანიფესტი.
მაგრამ იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოვიდნენ მაშინ აი ამ პოლიტიკურ მოღვაწეებზე ლაპარაკობ და თქვენს, რომ მე ვარ შარლი, თავად შარლი ებდო მუდმივად დასინოდა და მუდმივად ბეჭდავდა მათ კარიკატურებს.
რასაკურველია, თითოეული მათგანის ანუ პოლიტიკური ჯგუფის კარიკატურა ყავს დახატული, ხო, და გაშარჟებული ყავთ ყველანი. და მეორე ამბავი რაც იყო მემარცხენეებისთვის მიუღებელი, ისინი ამბობდნენ, რომ საფრანგეთში მუსლიმი არის უმეტესად ემიგრანტი, ჩაგრული, ცხოვრობს თქვათ გეტოში, ხო, სოციალური უმცირესობაა და დაცინვა ისედაც უმცირესობაში და ჩაგრულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების ჯგუფის არის,
ანუ ეს არის ძალაუფლების უჯრედი. ჩვენ დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ ყველგან უნდა იყოს ასეთი მედია, რომელიც შეძლებს დასინოს ძალაუფლების უჯრედს, ანუ ძალაუფლების წერტილს, არ ვიცი სხვანაირად როგორ ვთქვა, მაგრამ რომ ეს არ არის, მუსლიმები არ არიან ძალაუფლების მქონენი საფრანგეთში.
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 კი, საფრანგეთში, სწორედ ამიტომ ვთქვა, ეს იყო პირიქით, ჩაგრულზე თავდასხმა. აი, ძირითადად თავი რომ მოუყოშე, კიდე იყო რაღაც, მაგრამ ძირითადად ეს ორი რამე იყო, ეს ერთი იყო, რომ ეს არის პოლიტიკური კლასის შეთანხმება და სოლიდარობა და ამიტომ ისინი ვერ გაიზიარებენ ამ სოლიდარობას და მეორე იყო, რომ დაჩაგრულს კიდე ვთქვათ იმუშავენ დაცინი და აშაპირებ.
ხო, იმიტომ მახსოვს, რომ მე ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ ვთქვათ, არ ვიცი, ეს შესამოწმებელია, რომ შარლი ებდოს მაგათად რომელიღაც თანამშრომელს რაღაც ანტისემიტური რაღაც უთქვამს და ის გაუშვეს რედაქციიდან. არ ვიცი, კიდევ ვიმეორებ, არ ვიცი, ეს რამდენად მართალია, შეიძლება რაღაც რუსულ მეტროში გაყიდული ჟურნალის ინფორმაცია იყოს, მაგრამ არი თუ არა ეს პოლიტკორექტულობის ძალადობა, არ ვიცი, სხვაგვარად როგორ ვთქვა. აი ის რომ მაგრად არ შეიძლება მუსლიმზე კარიკატურის გაკეთება, რომ ეს ვიღაცას აწყობს, არ ვიცი, აი.
იცი რა, მოდი ცოტა.
ამიტომ არა ვარ მე შარლი.
იცი რა, მოდი ცოტა სხვანაირად შევხედოთ ამ ამბავს. ჩვენ ვართ მიჩვეულები, რომ ყველაფერს უყუროთ საქართველოს თვალით და ჩავიკეტოთ ჩვენს ქვეყანაში. არ მგონია მე, რომ საფრანგეთში იგივე შარლი ებდო ამას უყურებდა მხოლოდ ფრანგი ჟურნალისტების ან ფრანგი კარიკატურისტების ან საფრანგეთის მოქალაქეების თვალით. მე მგონია, რომ სწორედ ბოკო ჰარამის, ვთქვათ, ISIS-ის და სხვადასხვა ესეთი ტერორისტული ჯგუფების მომძლავრება და პირდაპირ ისინი არიან ხანდახან ხოლმე საზღვარზე ან ვთქვათ ფრონტის ხაზზე, მოდი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მუსლიმი შემდეგ გადადის საფრანგეთში და ეს ტერაქტები სწორედ ამას მოწმობს, ხო? ცუდად ვთქვი, ანუ ემიგრანტებს ზოგჯერ შეიძლება შეეყვნენ ხოლმე, ვთქვათ, ტერორისტების და გამოიყენონ ეს ამბავი. მე მგონია, რომ აქ უფრო გლობალურ პრობლემაზე არის ლაპარაკი, ზოგადად ლაპარაკი იმაზე, რომ არ შეიძლება კონდეს რელიგიური კულტი და ნებისმიერი რელიგია შეიძლება იყოს ნებისმიერ რელიგიაზე შეიძლება შექმნა კარიკატურა და აქვე გავიხსენებ ორ კარიკატურას ერთი შარლებს გაკეთებულს ერთი იყო რომ მათ ისინი თავისთავად ეძახდნენ რომ უპასუხის მგებლო ჟურნალი ვართო და ვიცინით იმდენს რამდენიც გვინდაო და ვიცინით ყველაფერზეო კი იცოდნენ რაზეც მიდიოდნენ და მეორე არის რომ ჩვენ ვართ პასუხისგებლობის კონე ჟურნალი დამთავრდა სიცილი. ხო? ანუ ამით მათ თქვენს პოზიცია გამოხატეს თავის პოზიციაზე, თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ მართლაც ჯანსაღი საზოგადოება, სადაც ყველაფერზე შეიძლება ქილიკიც, დაცინვაც და თქვათ საზოგადოებრივი დისკუსიის შედეგად შეიძლება თქვათ რაღაცებზე შევთანხმდეთ, ისევ ამ ეთიკურად შევთანხმდეთ და არაკანონმდებლობით. მაგალითად შეიძლება ერთ დღეს გადაწყვიტოს ფრანგულმა მედიამ ან საფრანგეთის მოქალაქეებმა, რომ სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ სახელმწიფოში ცხოვრობს ძალიან ბევრი ემიგრანტი, მუსლიმი ემიგრანტი და ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომელმაც უნდა თქვა რაღაცა ეს კულტურული ომი რომელიც ჩვენ ახსენეთ, უნდა გავაჩაღოთ ერთმანეთთან, არამედ პირიქით რაღაცა უნდა განსაზღვროთ ჩვენ რა გვაერთიანებს როგორც საზოგადოებას და იქ რაღაცა შევეცადოთ რომ ერთმანეთს ანგარიში გაუწიოთ. თუ ამას ისინი რაიმე ნაირად არაიმე მიზეზის გამო გადაწყვეტენ, მაშინ ეს იქნება მათი პერსონალური გადაწყვეტილება, ისევ ამ სარედაქციო გადაწყვეტილება და პირადი გადაწყვეტილება, მე არ გონია რომ თქვა მწერლები, რეჟისორები, არ ვიცი, მომღერლები, პოეტები ამაზე უცებ შეთანხმდნენ რომ მოდი იყოს ტაბუირებული თემები. თუ კი ჩვენ როგორღაც ერთხელ მაინც დაუშვებთ იმას, რომ რომელიმე თემა იყოს ტაბუირებული, ყველაზე ძვირფასი ჩვენთვის თემა, არ ვიცი, ბავშვები, რელიგია, შობლები, არ ვიცი, სიკეთე, ნებისმიერ ქველმოქმედება, ნებისმიერ ჩვენთვის ღირებული თემა, როგორც კი გახდება ტაბუირებული და ჩვენ ამას დაუშვებთ, იმიტომ რომ საზოგადოების უმრავლესობა ამაზე შეთანხმდება, ჩათვალეთ, რომ ჩვენ დავამყარებთ უმრავლესობის ტერორს და ჩავთვალოთ, რომ ნელ-ნელა ჩვენი საზოგადოება დეგრადირდება და ბოლოს შეიძლება გადავწყვიტოთ, რომ აი ავდგეთ და დავანგრიოთ უძველესი კულტურული ძეგლები, მაგალითად არ მოგვეწონოს ბუდა, ხო? და ვეცეთ და ვთქვათ, რომ ეს არ არის კულტურული ჩვენი კულტურა, ეს არის რაღაცა სხვა. და აი ესე ვანგრიოთ ის, რაც ჩვენმა წინაპრებმა, ვთქვათ, საუკუნეების განმავლობაში შექმნეს. და ჩვენთან დღეს რატო არ არის, ვთქვათ, უამრავი წარმართული ძეგლი, სწორედ იმიტომ, რომ ქრისტიანები დაერივნენ იმ ძეგლებს და მოსპეს, ხო? ანუ როგორც კი ჩვენ რაღაცა ერთი კრიტერიუმით დავიწყებთ ფიქს, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საშიშ საზოგადოებას შევქმნით, ძალიან საშიშ კონტექსტს შევქმნით და მართლა როდის მოგვადგებიან თითოეულ ჩვენგანს, რომლის აზრის არ მოეწონება, ვთქვათ, ლექსის გამ, შეიძლება უბრალოდ ადამიანის არსებობა იყოს ვიღაცისთვის შეურაცხყოფელი, ხო? აი, არ ვიცი, ხა ვთქვათ, შეიძლება რეზო ამაშუკელისთვის ვიღაცა ადამიანების არსებობა არის შეურაცხყოფელი, ამიტომ რა გავაკეთოთ, ხო? და გამოცდილება აქვს კაცობრიობას ამის, მაგალითად, ნაცისტებმა, სწორედ იმიტომ, რომ ებრაელების არსებობა მათთვის იყო შეურაცხყოფა, ისინი მოსპეს, ხო? ხო, გადაწყვეტეს მათი მოსპობა. ასევე, ვთქვათ, საბჭოთა კავშირში იმიტომ რომ არისტოკრატიის არსებობა იყო შეურაცხყოფელი კომუნისტებისთვის, მათ ასევე გადაწყვეტეს ამ არისტოკრატიის განადგურება, ხო? ამიტომ ძალიან შორს წავალთ
და ჩვენ ახლა ხედავთ მაგალითად იგივე რატი ამაღლობელის ლექს სოციალურ ქსელებში პირდაპირ არის ნათქვამი რომ გადავასახლოთ საქართველოდან მოსპოთ.
გარდა იმისა რომ ამას ღიად ამბობენ, მე დარწმუნებული ვარ რომ ამას პირად მასში პოსტაშიც მიზდის ასეთი მუქარის წერილები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ადამიანებიც კი ვიცით, სახელები და გვარები, რომლებიც აგზავნიან მუქარის წერილებს და უბნებიან რომ მე ხა შენ თავს დაგესხმები და მოკლავდა. სოღან ლუხში მოკლეს 22 წლის ბიჭი, სწორედ იმიტომ, რომ რა შეურაცხყოფა მიაყენა მან, ან ვის მიაყენა შეურაცხყოფა, უბრალოდ თქვა, რომ აი ამა და ამ ადგილას ვაჰაბიტები ლოცულობენ და ეს გახდა მათთვის შეურაცხყოფელი. ანუ ჩვენ რაღაცნაირად ძალიან ყიფე ზღვარზე ვართ და ამის გამო მგონია მე, რომ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება არის სწორედ ის უმაღლესი ღირებულება, რომელიც იცავს საჯარო სიკეთეს და ჩვენ სიცოცხლესაც კი.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო დანელია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მედია ექსპერტი და ჟურნალისტი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობთ. ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო არის კიდევ დარჩენილი და კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ გადაცემის ბოლოს შარლი ებდოს ტრაგედიაზე. ეს სიუჟეტი ჩვენს რადიოში ასევე 2015 წლის იანვარში გავიდა. უფრო სწორად, შარლი ებდოს ამბები, შარლი ებდოს ტრაგედიას არის მხოლოდ საბაბი გიორგი გოგუას სიუჟეტისთვის. გააშუქებდა თუ არა, როგორ გააშუქებდა მედია შარლი ებდოს ამბებს. რამდენად თანმიმდევრულად შუქდება ჩვენს მედიაში საერთაშორისო ამბები, შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ თემაზე არის გიორგი გოგუას სიუჟეტი, რომლითაც დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
აგვისტოს ომი, ევრომაიდანი, კრიზისი ერახში. ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჟურნალისტების სიკვდილით დასჯა. შარლი ებდო. ეს იმ თემების მცირე ნაწილია, რომლებსაც სხვადასხვა დროს საერთაშორისო მედია ძალიან აქტიურად აშუქებდა. სხვადასხვა მედიის ასობით რეპორტიორი ცხელი წერტილებიდან განუწყვეტლივ იტყობინებოდა ახალ ამბებს. თუმცა დროთა განმავლობაში ამ თემებზე ყურადღება მინელდა. ბრიტანული ტელეკომპანია BBC-ის რეპორტიორი ნატალია ანთელავა ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში მედია კომპანიებს ფინანსები არ ყოფნით იმისათვის, რომ ამბები დიდი ხნის განმავლობაში თანმიმდევრულად გააშუქონ. თუმცა არის სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემებიც.
ფინანსური არის ძირითადი workload-ი, აი მეორე, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩვენ ვართ ცოტანი და სამსახური ძალიან ბევრი და ისტორია არის ძალიან ბევრი და არი ისიც რომ ანუ გაფანტული ყურადღება უბრალოდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება, ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება მოკიდო, ძალიან გაყვითრდა ძალიან ბევრი.
შესაბამისად, როგორც ნატალია ანთელავა დასცენს, რედაქციები აშუქებენ ეგრეთ წოდებულ მაგარ ამბებს, ანუ ამბებს, რომლებიც ყველაზე მეტად მიიზიდავს აუდიტორიას. ბრიტანელი ჟურნალისტი ონიკ ჯეიმს კრიკორიანი, რომელიც კავკასიის კონფლიქტებზე მუშაობს, მიიჩნევს, რომ ხშირ შემთხვევაში ყურადღების მიღმარჩება ამ ამბების შედეგები და როგორც კი ახალი მაგარი ამბავი გამოჩნდება, მსოფლიო მედიის ყურადღება უკვე იქით მიემართება. გარდა ამისა, ესა თუ ის ხმაურიანი ამბავი ხშირად ფარავს სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან ამბავს. ამის მაგალითად მას პარიზში შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმა მოყავს.
Recently we just had the attack on Charlie Hebdo in Paris.
ცოტა ხნის წინ შარლი ებდოს რედაქციას თავს დაესხნენ. იმავე დღეს იემენში ტერორისტი კამიკაძის თავდასხმის შედეგად დაახლოებით 3-ჯერ მეტი ადამიანი დაიღუპა ვიდრე პარიზში. ასევე შემთხვევა მოხდა თურქეთშიც, ნიგერიაში, ლამის მთელი სოფელი განადგურდა, თუმცა ეს ამბები ძალიან სუსტად გაშუქდა. ამიტომაც საკითხავია, რატომ არჩევს მედია ამა თუ იმ საკითხის გაშუქება? შარლი ებდოს შემთხვევაში ალბათ იმიტომ, რომ ეს საფრანგეთში მოხდა და არა ვთქვათ იემენში ან ნიგერიაში.
Charlie Hebdo was of more interest to them because it's in France. It's not in Yemen, it's not in Nigeria.
ამბების შერჩევისა და თანმიმდევრულად გაშუქების საკითხი ქართულ მედიაშიც მნიშვნელოვანია. როგორც სტუდია მონიტორის რედაქტორი, გამომძიებელი ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი ამბობს, ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც ჟურნალისტები თავად კი არ ირჩევენ ამბავს გასაშუქებლად, არამედ იყვებიან იმ ამბებს, რომლებსაც მათ პოლიტიკოსები სთავაზობენ.
ქართული ჟურნალისტიკა უფრო იყვება თითქოს არა ექსკლუზიურ მასალებს, რომელსაც თვითონ გადაწყვეტს მოძებნის ამოიღეს, არამედ თითქოს აი ხელისუფლების და მთავრობის გაწვრთნილი პიარშიკების მიერ დაყრილ საკენკს კენკავ.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თოქშოუ რეალური სივრცის პროდიუსერი ქეთი კაპანაძე მიიჩნევს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები სწორედ ისაა, რომლებიც ძალიან ხშირად მედიის ყურადღების მიღმარჩება.
დადიხარ, ხედავ, ეძებ, გაინტერესებს ეს ქუჩაში გესმის, ავტობუსში გესმის, მეტროში გესმის, ეს არის თემები. კონკრეტული ადამიანის კონკრეტულ პრობლემაზე აკეთებ და ნუ ასეთ ტიპის პრობლემა აქვს უამრავ სხვა ადამიანს. ასეთებს არავინ არ ქთავაზობს, ამას შენწევ, როგორც მედია.
რეალური სივრცის პროდიუსერი დასძენს, რომ ამბის მხოლოდ ერთხელ გაშუქება და შემდეგ დაიწყება, ნიშნავს, რომ ამ ამბავს აღარასდროს აღარავინ გაიხსენებს. თემა მნიშვნელოვანი მაშინ ხდება, როდესაც მას ხშირად უბრუნდები.
რომც არ კონდეს რაღაც კონკრეტულ გადაცემას კონკრეტული შედეგი, როდესაც თემას ააქტიურებ, უკვე ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ იძულებულს ხდი პასუხისმგებელ პირებს, გადაწყვეტილების მიღებ პირებს, ადგილობრივ თუ ცენტრალურ ხელისუფლებას, რომ იფიქროს ამ თემაზე.
ნინო ზურიაშვილს მედიის მიერ მიღწეული შედეგის მაგალითად 1970-იან წლებში მომხდარი უოტერგეიტის სკანდალი მოყავს. 1972 წელს ვაშინგტონ პოსტის მიერ დაწერილ სტატიას ძალიან ბევრი გამოცემა გამოეხმაურა. ამერიკული მედია ამ თემას 2 წლის განმავლობაში აქტიურად აშუქებდა. შედეგად კი პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი გადადგა. თუმცა დღეს მედია ასე თითქმის აღარ მუშაობს, განსაკუთრებით კი საქართველოში.
რაღაცნაირად კულტურაც არა გვაქვს ჟურნალისტებში, თითქოს სირცხვილად ითვლება აქამდე, თითქოს ტაბუ აქ ამას, რომ როცა რაღაცა თემა დავჯარი ექსკლუზიურად, რომელიც არ ნიუსებში და ასე ვთქვათ იმაში არ მოხვედრილა, ასეთი ფართო განხილვის პრეს კონფერენციაზე არ განხილულა, ეს არ არის მოდაში, ასე ვთქვათ, და ეს არ არის ის, რომ დამკვიდრებული სტილი, რომ სხვა მედია საშუალება მათ აიტაცოს და თქვას, რომ აი მოიცა ეს რა მნიშვნელოვანი თემაა და რატო ვართ ამაზე ჩუმად.
ჟურნალ ლიბერალის ვებგვერდის რედაქტორი ლიკა ზაკაშვილი ამბობს, რომ მედიას აქვს ძალა, მნიშვნელოვანი ამბები, რომლებიც არ შუქდება, წინ წამოწიოს და აქტუალური გახადოს, თუმცა ამ შესაძლებლობას იშვიათად იყენებს.
მაგალითად განათლების ხელმისაწვდომობა ან განათლების ხარისხი, ხო, შეიძლება მედიას შეუძლია აქვს ეს ერკეტიო გამწაოს ეს საკითხი და თამაშობს ძალიან ძლიერი მორალი то картес магали საზოგადოებრივი ინტერესის საგან. მედია ეს შეუძლია რომ გააკეთოს, ნაკლებად ხდება, ნაკლებად გვაქვს ასეთი ფაქტები, ერთად აქტუალური ხდება ქვეყანაში ის, რაც აქტუალური იყოს შემდგომ ორგანოებს.
როგორც ჟურნალისტი ონიკ ჯეიმს კრიკორიანი მიიჩნევს, ნამდვილ პრობლემებზე ყურადღების ნაკლებობა მხოლოდ მედიას არ აქვს. მისი თქმით ეს საზოგადოების პრობლემაცაა.
The population maybe will get weary, will get tired also of just
შეიძლება ხალხი უბრალოდ იღლება ნეგატიური ამბების მოსმენით. ესეც პრობლემაა, ამიტომაც მხოლოდ მედიას ვერ დაადანაშაულებ. საზოგადოებაც ამაში ნაწილობრივ დამნაშავია. როგორ შეიძლება პრობლემა გადაწყდეს, უშიშობ არ ვიცი.
Well, what's the solution to that? I'm afraid I don't know.
ნინო ზურიაშვილის აზრით, ყველაფრის მიუხედავად ჟურნალისტის მთავარი მოვალეობაა ნამდვილი პრობლემები წინ წამოწიოს. საქართველოში კი ძირითადად წინააღმდეგობას ისქმნის, რომ სარედაქციო პოლიტიკა ხშირ შემთხვევაში თავისუფალი არ არის. შესაბამისად ჟურნალისტები ძალიან იშვიათად მიყვებიან ამბებს ღრმად, იშვიათად უბრუნდებიან ერთსა და იმავე თემას რამდენჯერმე. არათავისუფალ ნიუსრუმში პრობლემას არ ეძებენ, ამბობს ნინო ზურიაშვილი და დასცენს: თუ პრობლემას არ ეძებ, ვერ სპოულობ.
ეს იყო ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტი, რომელიც ეთერში გავიდა ერთი წლის წინ ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელი გადაცემა ჩვენ შარლი ებდოს ტრაგედიის წლის თავს მიუძღვანით, ნიო დანელიას ვესაუბრეთ. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.